Pastari buruz hitz egin berri dugu eta gure nutrizionisten iritzia jakin nahi dugu. Segia da, gaur egun gure otordu nagusietan presente egon daitezken elikagaietatik, gaizki ikusia dagoen elementua dela esango genukela. Naia Zaziaga, Arratsaldeon.
Arratsaldeon, Olaia.
Kaloria gehiegi dituela, gauetan jatea txarra dela, azukre kopuru oso handia duela. Benetan da intxarra pasta?
Bueno, ezingo gauen esan olan, hain errez baiestapen bat egisa da nedu ez, ez? Azkenean guri beti gustatzen jaku kontestuan jartzea eta dana aztertzea, ez? Ez aterakoan bagun oso zer txarra da nedu ez, edo hobeto ingo duzkun edo okerrau. Kasu honetan, egia da, elikagai kaloriko baten aurrian gauzela, baina pertsona konkretu batentzako interesgarria izan da, adibidez, kirolariak edo ariketa fisiko asko egiten dauen pertsona batendako oso interesgarria da eta igual pertsona sedentarioren sedentario batendako ez hainbeste. Orduan, dana aztertu biko zerbait izan aurretik.
Askotan entzuten den zerbait da, hori baina benetan zeren arabera gomendatuko genioke talde bati edo besteari, ez dakit, zer eragin izango du bakoitzean?
Ba, kontua da, karbohidratuetan aberatza dala pasta, ez? Osa, azkenean, bueno, zerealekin inda baldin badau, karbohidratuetan oso aberatza izango da, eta karbohidratuen funtzio nagusia izango da energia ematea. Orduan, zer gertatzen da, bazuk, ariketa fiziko asko egiten badozu, ba, energia behar dozula, ze ariketa fisikoa egiten gabitzen bitartean, energia hori gazta bitzen da, edo, bueno, azkenean erre egiten dugu, ez? Orduan, kasu horreitan, gainera, egokia da pasta edo zerealak hartzea eta askotan beharrezkoa ere bai, ez? Azkenean gastatu behar baduzu energia hori edo energia behar baduzu kirola egiteko edo ariketa fisikoa egiteko, ba beharrezkoa bihurtzen da. Orduan, interesgarria da bai aurretik hartzeko eta bai bitartean hartzeko ere bai, ez? Baina zer gertatzen da pertsona sedentario baten? Ba, agian ez dela horren gomendagarria ze kontua da hori, ba, kaloria kopuru handia daukonez, edo, bueno, oso energetikoa danez, ez dagoela pertsona horrek gastauko. Eta energia gehiegi hartzea eragingo dutala. Gainera, normalean gomendio horrek ematen die, kontuan hartuta kulturalki zelako ohitura daukogun, ez? Zazkenean guk ohitura daukogu, plater guztia betetzeko eta pasta bihurtzeko otordu horretako elikagai nagusi moduan, ez? Eta alrebez izan beharko esan da, beti eki beharko gauen kontutan, barazkiak izan bidela gure plater horretako osagai nagusia. Eta gero pasta joan beharko esan barazki horreik laguntzen. Orduan, hola ningo bazan, oso dugongo zan gure plater rantolatuta, baina alrebez igual, edo alderantzaz azkenean, pasta gehi hartu ezkero, ba hor bai bihurtuko zan igual arazo, pertsona horrein dako, bueno, arazo, edo kontuan eki beharreko zerbait.
Bai, naia ze behar bada hori izaten da arazoa, pastarekin gertatzen zaiguna da asetzeko asko jan dezakegula.
Hori da, bai. Azkenean hori eta horren gertatzen dana da integrala ez bada gainera, osea zuntzak asetasunezasunean muten dagoenez, integrala ez danean ez dauko zuntzik edo zuntz gutxiago dauko, ez? Eta kasu horreitan gertatzen dana da ez duzkula asko asetuko eta jan eta jarraituko dugu jaten eta azkenean ba gehiegi hartuko dugu energia gehiegi ba gu agian hainbeste konturatu barik.
Baina merkatuan dauden pasta mota desberdinetatik zein izan da gomendagarriena edo egokiena, ze suposatzen dugu ez dela gauza bera izango integrala, barazkiduna, zuria.
Hori da, eske gaur egun merkatuan edo, bueno, supermerkatutan batez ere aukera pila bat dau. Ora, pasillo oso bat dau pastekin bete da. Orduan ja zorakeri bat bertara joan eta aukeratzen hastea, ez? Guk gehien gomendatzen duguna beste kontraindikaziorik ez badau edo digestio arazorik ez badau, integral hartzia da. Eta honen arrazoia da, bueno, lehen esan duten alde batetik azetasun sentsazioa, ba zuntz kopuru handia badaukolako. Eta bezalde batetik, azkenean, integralaren eta zuriaren desberdintasuna da kanpoko azala, ez? Integralak izenak ezaten dago moduan guztia eukiko da, oda, integrala edo integroa dana, ez? Zereal osoa eta kanpoko azalean eukiko da, zuntza, vitaminak eta mineralak. Eta guk, zuntz horik entzen badotzagu, gertatzen dana da, zereal horren barruko azukrea, asko azkarrago pasatzen dela gure odolera, ez? Olan, aguro esan da edo errez esan da. Orduan, gehiagotan emango duzku glusemia edo azukre pikoa gure odolean. Orduan, hori da, arrazoietako bat integrala hartzeko. Gero, kontuz ibili beharko ginen barazkidun pasta horrekin. Ze, askotan saltzen duzkue kon vegetales jartzen dauena, ez? Edo barazkiekin eta gero, osagaien zerrenda begiratzen duzu, eta euneko 2,5 espinakak eta lan, edo gainera deshidratatuak eta azkenean koloria emateko behar dana, ez? Ordan, hori ez da barazkiekin egindako pasta bat, hori da, pasta bat zerealduna, baina barazki kutu bat daukona.
Bai, ezin dugula esan, espinakak jan ditut. Beno, espinaka zuten pasta jan dut, ez da goza bera.
Hori da, eta gainera, kontua da, jendeak erosten dagoela, gainera, oza, inungo kulpa barik, eh? Azkenean, ba, holan saldu duzkuelako, ba, barazkiak jaten ibiliko basan moduan, pentsaurik, ez da ez, oza, jakin behar dugu. Igual geixen gustetan jakunak diela, perfecto, baina bintzat, jakin da, pasta sabitzela jaten.
Betikoa, ez? Osagarrien zerrenda irakurtzeko.
Hori da, hori da. Eta gero, badoz beste batzuk, gaur egun gainera, gero eta geixa, bueno, batzuk dut zereal desberdinekin egindakoak, ba, arrozarekin, eta oso interesgarriak izan aldia, gero zereal mota desberdinekin, ba, harto beltza, trigo sarrazenoa, azkenean, hartoa...
dilista gorriarekin egindakoak, ez?
Be bai, dilista gorriarekin egindako bai, izango zan, hori izango zan dekaleen taldekoa. Orduan, azkenean dilista gorriak ematen dutzie, osea, prozedimentua da berdina, dilista gorriak txikititzen die eta pastak sortzen die eta osagaien zerrenda bakarrik dilista gorriak baldin badauko, egongo ginen jaten lekaleak, baina pasta formarekin edo gure inpresioa izango da pasta gabitzela hartzen.
Naia badago hor ere asko 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 edatu den zerbait eta lehen aipatu dugu azkar bada ere, baina pasta gauean jateak gizendu egiten duela. Hau zenbatetan galdetu dizuete, kontsultan?
Baskotan, eta jende askok daukon bildurra da, hori ba, pasta jateko, bueno, eta gauetan gutxi hau. Orduan, baiezapen hau ez da egia, ez? Guri gizendu edo, bueno, pisu hartzea eragingo duzkuna izango da, guk erretzen dugun kaloriako purua, baldin bada hartzen duguna baina txikinagoa. Orduan hartuko dugu pisua. Orduan, claro, pasta plater batek kaloria kopuru berdina dauko, bai eguerdian eta bai gauean. Gauean ez da bikoizten bere kaloria kopurua. Kontua da, pertsona sedentario bateri edo ez jakola gomendatuko hainbeste pasta hartzea, baina ez gauetan, ez eguerditan. Orduan, horrek ez dauko zentzurik, ez? Kontuan hartu dira, bueno, zein da gomendioa, baina bueno, eguneko edo zein momentutarako izango da gomendio berdina, eta ez seiretatik aurrera edo gauetan ez dakit zer pasatzen jakola gure gorputzai edo pasta horri, ez?
Bai, segia da, gero gure eguneroko antolaketa ere asko aldatu dela, eta esaterako, ez? Arratsaldeko seiretan lanetik atera eta gimnasiora edo korrika egitera edo txirrindan ibiltzera joan den pertsona batek, gauean pasta jateak zentzua izango luke.
Claro, hori da. Ez que azkenean hasieran izan dugun moduan, ez? Pertsona bakoitzan egoera aztertu behar da eta ezin da olako baieztapen bat hain errezeman. Azkenean, ba, pertsona batzundako interesgarria da eta beste batzundako igual ez hainbeste, baina hori ba, danakin moduan pasatzen da, ez?
Iritsi da, entzulek beti entzun nahi duten tartea, pasta da protagonista eta errezetak prestatu dituzu.
Hori da. Bai, kontuan hartu dut, gaurko errezetak prestatzeko Harvard platerraren metodoa. Izango zana, platerraren erdia barazkiak izatea, laurdena karbohidratoa, kasu honetan pasta, eta beste laurdena proteinak. Eta baina izango ditut, ze proteina aukeratu dituten.
Orduan. Naia itxoen, eh? Errezeta bai. Eman aurretik, oraintxe entzule batek galdera bat bota dizu, eta hobe orain erantzutea, eta horrela gero errezeta jarraian egin dezakegu. Bere bai. Galdera da, pasta integrala bezala, arroza ere ala izan behar du, alegia. Komeni da, arroza integrala izatea?
Guk, alik eta gehien gomendatzen dugu baietz. Pasta, oza, arroza integrala izatea. Egia da, arrozaren kasuan, ondion alea izaten jarraitzen dauela. Orduan, beti esaten dugun moduan, ba, bueno, igual, garrantzia gehiago ematen dutzagu pasta integrala izateari, arroz integrala izateari, baino, azkenean, alea izaten jarraitzen dagoenez, eta ez da honez guztiz berrinduta, ba, bueno, segun ze kasutan izan alda, ze, gainera jende askori asko kostatzen jako arroz integrala ondo prestatzea, orduan, kasu horreitan, ba, bueno, azuri hartzen bada, berdin da. Alatabe, arroz integralaren kasuan, geomendatzen dana da, aurretik, beratzen iztia edo ba, urarekin garbitzea. Azkenean eukitzen dagoelako kanpoan toksiko bat, edo bueno, antinutriente bat gure gorputzerako.
Ben, orduan, arrozaren inguruan beste egun batean hitz egingo dugu, baina gomendioa hori. Errezetekin goaz, goazen lehenengoarekin.
Osondo, bale, lehenengoa izango zan. Arroz pastarekin, justo arrozarekin, baina arrozarekin egindako pastarekin egindako errezeta bat, eta gaur egun saltzen da bie ba holako espagetiak arrozanak, ba horrekin go ditugu.
Gardenagoak direnak, jendea jakin dezake, eta gero likatsuagoak dira ere.
Hori da, bai, horrek ingo dituguna da egosi alde batetik, eta beste alde batetik ingo ditugu guokean barazkiak. Piperra, kipula, azenarioa eta porrua. Makiltxotan moztu eta guokean ingo ditugu, eta soja saltza apur batekin. Hori da nahin da daukagunean, bueno, bitartean dobei aldoguin arrautza plantxan, hau da, olio pixkatekin sartakin antea erente baten arrautza bota, tapa jarri eta horrela gainekoa egiteko, eta gero dana, plater berean zerbitzatuko dugu, dana nahaztu, eta hori, gelitzuko zan, pasta plater bat, baina azkenean platerren laurdena okupatuko dauen pasta izango zan, eta ez, ba, horren beste edo ez gure otordu nagusiko ba, osagai nagusi moduan, ez?
Gogoratuko dugu soia saltza duela honek, ez botako geniokela gero, eta beraz gatzik ez botatzeko lehenago.
Hori da, hori da. Azkenean soia saltzak eukitzen dauka, eta badauz batzuk gatzetan bajoak dienak, eh?
Baina badute alare ez.
Bai, bai, badute, eta zaporea oso gazia da. Hori da.
Hori, izango litzateke lehenengo aukera, bigarrena.
Eta bigarna izango zan, zereal espagetiak eta kalabazin espagetiak nahaztuta ganbatxoekin. Orduan, kasu honetan, barazki iturria izango zan kalabazina, zereal espagetiak edo zein espageti, lia izan garizkoak edo arrozeskoak berriro, edo baina bueno, garizkoekin hobeto gelituko da. Eta ganbatxoak proteina iturri moduan. Orduan ingo duguna da, kalabazina olako zorrozkilo estilo batekin edo patatak zuritzeko tresnarekin espagetitan moztu, espageti forma eman kalabazinari, hori zartakin baten salteatu eta olio pixka batekin eta bestalde batetik espagetiak egin egosita, ez? Orduan, dana daukogunean prest, ja oso gutxi falta jakonean kalabazinari, ganbatxoak bertara botako diogu, ora botako dizkiegoen kalabazinik, eta gero dana nahaztuko dugu. Orduan, gelitzuko zan, platerkada bat pastana moduan, baina erdi izango zan, zereala eta erdi barazkia. Eta gero ganbatxoak ba horre inguruan.
Kalabazinaren espageti horiekin, batzuetan gertatzen da, gehiak egiten badituzu, iaia desagertu egiten dira, nola prestatu behar dira?
Bai, gu gomendatzen duguna da, ez iztia denbora asko hor, ba, bi iru minutukin nahikoa izaten da, eta gero gainera, azkar ateratzea zartakinetik. Zaskotan igual, kopuru handian itxen baduzu, gertatzen dana da, zartakinean euki, eta ja, zerbitzatzen zabitzen bitartean, ondion, bertan gelditzu niena, zartakinean gelditzu niena, ondion, eta geixau ez egiten gira, eta urpila bat ateratzen da behor duan. Iru minutu eukitzeak inor zutan, apurua buelta, eta, oza, bueltak emun, eta bigundu arte, eta ja nahiko izango zan. Eta gero errezeta horri, bota aldotza gube bai barazki gehiago, ba, dibet, kipula salteatua, edo azunari apurtxo bat, edo horrekin dago zuna galdituko zan.
Ba, listo. Bi errezetak, pasta jan daiteke, baina neurrian. Nahi azaziaga, eskerrik asko.
Zuri, olaia, eskerrik asko.
Handizan, agur. Bai, berdin.